Yle Puheessa Jussi Parviainen.
Hyvää päivää taas. Jatkan tästä kohtalon vastustamisen suuresta teemasta. Koitan kohdentaa sitä nyt ja tarkentaa sitä kaikkea, mitä tähän asti olen puhunut. Viimeksi puhuin armosta kohtalon vastustamisen vaihtoehtona tavallaan kohtalon vastustaminen versus armo, joka vapauttaa ihmisen siitä omasta, kun kohtalon vastustaminen on joko tahtotoimintaa tai sitten niin kuin sisällä oleva tällainen niin kuin autonominen tai tiedostamaton, tai se lopultahan tällainen tietoinenkin toiminta kasvaa tiedostamattomaksi ja antaa ikään kuin toisen luonteen. Samalla tavalla kuin tottumus antaa toisen luonteen, että ihminen jäljittelee omia toimintamallejansa ja omaa ajatteluansa. Ja sitten lopulta on kohtalon vastustaja, vaikka alkuun olikin vain säikähdys siitä, että minulle käy hirvittävällä tavalla, minulle käy huonosti. Ja sitten sen torjuntamekanismit olivat sitten tietyssä kehitysvaiheessa, jos on ihminen onnettomuutta on kohtaaton nuorella iällä hyvinkin varhain. Muu on ääriviisas Erik Aalman totuudellisuuden probleemiteoksessa on puhuu puberteetti-ikäisten ihmisten kohtalovaistosta, joka tuntuu silloin, kun ihminen on vielä täysin keskeneräinen ja persoona ei ole kehittynyt. Nykyisinhän siis ajatellaan siis murrosiän jatkuvan 25 vuoteen asti, joka tarkoittaa, että aivot ovat silloin suurin piirtein valmiit. Mutta siihen asti, kun ihminen 27 vuotta on tuommoinen omituinen, vaikka kuinka monessa tieteellisessä ja epätieteellisessäkin ajattelussa Rudolf Steiner määrittelin, että 27-vuotiaana ihmisen älysielu on vapaa ja valmis. Ja Gertrud Stein sanoi, että 27-vuotiaana ihminen on se, mitä hänestä sitten lopulta tulee. No sitä ennen, jos ihminen ottaa siihen rakennusaineekseen tämän kohtalon vastustamisen, siis säikähdyksen, että kuolen sillä tai tällä tavalla, päätyn köyhyyteen, päädyn yksinäisenä itsemurhaan tai ties mihinkä, tai, siis, mutta tekee siitä osan itseänsä, niin tässä varhaisessa vaiheessa sen vaikutus niin kuin tämmöiseen neurofysiologiseen kokonaisuuteen on kiistaton, että itse asiassa siitä saa sellaiset aivot, jotka toimivat sen mukaisesti, jotka ovat vähän niin kuin kun alkuihmisen metsästäjän aivot, jotka tosin tässäkin asiassa vaikuttavat vielä, kun tämä geneettinen perimä on niin iso. Mutta että voisi aloittaa uudesta asiasta käsittelemään tätä, niin palaan tähän aiemmin lyhyesti esiteltyyn. Sven Kruun oli siis suomalainen tiedemies, joka väitteli Saksassa tohtoriksi ja oli mannermaisen hermeneutiikan kärkimiehiä. Kuoli vasta liikki 100-vuotiaana. Tapasin häntä muutaman kerran ja luin hänen äärimmäisen ansiokkaita kirjojansa, joista yksi on nimeltä Ydinihminen, ja suosittelen sen lukemista kyllä. Niin tämä Ydinihminen teema oli mulla tässä hetken aikaa sitten käsillä, ja siinä oli tällainen käsitys ihmisen niin kuin varsinaisesta olemuksesta, joka päättyi siihen, että ihmisen sisin tämä intuitiivinen tai muulla tavalla ihmistä varoittava, kehoittava, ohjaava sisin on ihmisen suojelusenkeli. No, lähtenyt sen laajemmin ajateltuna, se on niin, että kun ihmisestä poistetaan persoonalliset ainekset, voimakkaat persoonalliset ainekset, sukupuoli ja kulttuuriset vaikuttimet, niin tavallaan saadaan jätettyä jäljelle vaan sellaisen ihmisen niin kuin kaikista tavallaan vähin, mutta lopulta kaikista enin tällainen ydin. Sven Kruun kutsuu tätä ydinihmiseksi. ja ajattelee näin, joka on katareilta ja gnostikoilta, joita hän on paljon tutkinut, niin kotoisin oleva ajatus siitä, että tämä ydinihminen, niin se on itse asiassa, kun katarit olivat ja gnostikot näitä kristinuskon ja varhaisen ja alkuseurakunnan jälkeisiä luostariyhteisöjä, joissa evankeliumien sanomaa ja raamatun varhaisia kirjoituksia paljon tutkittiin, ylläpidettiin, joista on sitten isoja löydöksiä, Nag Hammadin löydökset ja sitten Qumranin hautalöydökset. Niin siellä tämä ydinihminen, niin sen ajatellaan olevan siis tämä ihmisen varsinainen minä. Ja näin vielä jatkaen ajatusta, että kaikkien ihmisten ydinihmiset, että me yhdessä, kun meistä poistetaan nämä kulttuuriset ja kansalliset ominaisuudet, jotka usein johtavat ties mihin sotiin ja erotteluun, niin puhtaana ollessaan nämä muodostavat yhdessä osan Jumalaa. Ja tämä nyt on tavallaan niin kuin enemmän kuin järkeen käyvä ajatus, että vaikka kuinka ateistisesti tai ilman Jumal-käsitettä tai ilman mitään uskontoa tätä asiaa ajattelisi, niin luonnollista on, että ihminen on luonut Jumalan, luonut tällaisen niin kuin tuonpuoleisen ja tällaisen niin kuin universaalin substanssin, mutta että se on olemassa tavallaan meidän välinen ihan konkreettinen yhteys nimeltään se, että me olemme kaikki ihmisiä. Että me kaikki ihmiset yhdessä muodostamme Jumalan. Ja tällä nyt tämän ei ole tarkoitus herjata tai yhtään kyseenalaistaa uskonnon, minkään uskonnon Jumalaa, mutta että Jumala näinkin on olemassa. Ja noin niin kuin aivoja ajatellen, kun Jumalan paikka aivoissa on etsitty, että missä se nyt on siellä järjestelmässä, hypotalamuksessa, tai missä se siellä on, missä sijaitsee se kuvittelun ja tavallaan semmoisen irrationaalin maailman tekijä ihmisen sisällä, niin niittenkin toteamana meillä on aivoissa tila Jumalalle. Descartes, siis Descartes, käytti jo sellaista käsitettä, kun hän tutki järjen ja sitten tavallaan irrationaalin maailman välistä suhdetta, niin totesi, että jossakin siinä välissä sijaitsee jumalaisen valon välähdys, joka tavallaan on niin kuin syvää tietämystä siitä, että ihmisellä on aivoissa tila Jumalalle. Ja nyt kun on kysymys armosta, niin armosta on kirjoitettu varmaan todella paljon. Ja kristillisissä kirjoituksissa armo on niin kuin yksi keskeisimpiä. Ja se on Raamatun pääsanoma. Evankeliumien pääsanoma on se, että Jeesus kuolemalla sovitti meille, vapautti meidät perisynnistä ja jatkuvasta synnin taakasta. Ja armolla antoi meille, armahti meidät iankaikkiseen elämään. Paavali sanoo, että Jeesus vapautti meidät, Kristus vapautti meidät vapauteen. Mutta se, mikä siinä on äärimmäisen kiinnostava kysymys tuossa armossa, on se, että armostahan ei oikeasti sanota missään mitään viisasta. Et mä olen hankkinut kyllä tätä armoa tutkiessani, miksi tein armosta kuunnelman Yleisradiolle, joka tuli nyt ulos joulun jälkeen tänä vuonna. Ja sitä varten niin kuin hamusin käsiini kaiken ja ties millä kielellä kirjoitetun. Mutta armosta ei oikeasti. Siellä on nyt on ilmestynyt Hyyryläisen kirja armosta, jossa on monta kirjoittajaa, joita pidetään hyvänä kirjana. Ja sitten Raimo Viksteen on kirjoittanut armosta nämä uusimmat armoteokset. Ja se armoa käsitellään sitten, niin kuin armoa käsitellään aina, niin kuin kristinuskon sisäisenä vahvana tekijänä. Armon irrottaminen siitä niin kuin tavallaan kristuskontekstista tuntuu täysin mahdottomalta. ja niissä yrityksissä, joissa se tehdään, epäonnistutaan. Mutta myös sen kristinuskon sisällä armosta kaikki siitä sanottu on siis edellyttää siis ihan sokeaa uskoa ja uskoa Jumalaa, uskoa Jeesukseen Kristuksena, Messiaana, syntien sovittajana, ristin kuoleman, kaikki ihmiset armahtavana tai kaikille ihmisille armon sallivana ja mahdollistavana tekona. Ja sitten se pysähtyy siihen. Ja se on tavallaan tämän armon tosi iso probleema. Että se edellyttää niin suurta fundamenttia olemassaololtaan, että on olemassa vain se armo ansi sitä itseänsä. Ja sitä ei niin kuin muuten voida tajuta. No siinä varmasti on sen suurin hienous, että kun useitten teologien kanssa asiasta olen keskustellut, niin he pitäytyvätkin siihen, että juuri se on se armon iso pointti, että se ei selity, sitä ei voi redusoida, sitä ei voida palauttaa mihinkään niin kuin lähtökohtiin, sitä ei voida johtaa siitä ulospäin, vaan se juuri on tämä armo. Mutta musta se on niin kuin, jotenkin se on vaikea ja niin kuin keskeneräinen Raamatun kirjoituksissa. Jossakin vaiheessa Nikään kirkolliskouksessa 352, kun se oli 320 jotakin siinä välissä. Siellä Raamatun käsikirjoituksesta poistettiin jälleen syntymisoppi, kun se sopii niin huonosti yhteen lunastusopin kanssa. Ja sitten vielä 100 vuotta myöhemmin eheytettiin vielä uudestaan tähän liittyvää kysymystä. Ja muutenkin Raamattua on käsitelty ties kuinka paljon. Niin olisi toivonut, että tuo armo olisi ollut jotenkin ihmisille niin kuin selvennettävä, ettei se edellytä sitä sokeaa uskoa tai niin kuin uskoa vain ilman niin kuin tavallaan mitään diskurssia, minkäänlaista keskustelun mahdollisuutta. Että nythän siis, kun keskustelee fiksujen protestantti pappien kanssa, niin vastaus on aina se, että jos sä yhtään kyseenalaistat tätä vaikka juutalaisuuden kautta, mistä keskustellaan, tai ortodoksisuuden kautta tai mitään, niin sitten ei keskustella, että hän on protestantti ja näin. No, silloin, niin kun uskontokuntien tai kristinuskon tällaisten uskon suuntausten ja ryhmittymien erot on näin voimakkaat, niin siellä ytimessä sitten sijaitessaan armo on täysin niin kun, mun mielestä, itse asiassa se on, ettei ole tuhmasti sanottu, niin se on jotenkin niin kuin jätetty hölmöön asemaan. Koska uskoisin, että ihmiset uskoisivat pelastukseen ja tämän armon vaikutukseen, joka vapauttaa meidät tästä kohtalon vastustamisen synnyttämästä tragediasta, niin se olisi todella laaja. Onhan tuo nyt aika iso, että 2,5 miljardia ihmistä odottaa Jeesuksen paluuta, kun hän on ilmoittanut, että oli olemassa enää aikaa. On nyt lihassa 2000 vuotta sitten ihmisten kanssa ja tulee uudestaan takaisin, odottakaa, palaan ja lunastan, niin sitten odotetaan. Mutta jotenkin tähän uskoon tulisi enemmän voimaa. Nyt mä ajattelen niin kuin suurella sympatialla ja isolla liikutuksella tällaista merkittävää henkistä kaveria kuin Tommy Helsteinia, joka menetti vaimonsa aivan noin niin kuin vaan veitsellä irti leikaten elämästä. Ja Tommo on tällainen syvästi uskova armon ja hyvän tahdon ihminen ja tällainen jobilainen vielä, että kun Job mainitsee, että ei tässä elämässä muuta jää kuin se armo, jota voidaan tarkastella. Niin ja Tommi on siihen useasti vedonnut, kun Job sanoo, kuinka minä voisin käydä kiistaan Jumalan kanssa, kuinka voisin löytää sanat häntä vastaan, vaikka olisinkin kuinka oikeassa, en pystyisi hänelle vastaamaan, voin vain rukoilla armoa häneltä, joka minut tuomitsee. Niin kyllä se, nyt se armo on siinä kyllä varmasti tuossa konkreettisessa rakkaan vaimon ja tärkeän elämän kumppanin, siis niin kuin elämän tärkeimmän ihmisen menettämisessä, niin on se tiukilla. Ja kyllä mä tuohon armoon uusilta teologeilta ja tällaisilta uskonnon hyväksi katsovilta ja sen sanoman levittämiseen aikansa ja elämänsä pistäviltä toivoisin tämän armon yleisemmin ymmärrettäväksi tekevää toimintaa. Että kyllä teologia, ja kun mä tässä nyt tarkoituksella, että armoa irrotan kristinuskosta voidakseni sen palauttaa takaisin sinne, mutta haluaisin käsitellä juuri tämän armon, kun itse ajattelen, että armo on absoluuttisesti lahja, että vaikka kuinka mitä tahansa tekee saavuttaakseen jotain, yrittää yrittämästä päästyään epäonnistuettuaan uudestaan ja uudestaan yrittää ja taistelee ikään kuin jotakin niin kuin mahdotonta vastaan. Sitten lopulta saakin jotakin, joka tulee ihmiselle, koituu ikään kuin siis, tai itse asiassa absoluuttisesti lahjana, ja siitä voi iloita, niin armo on tavallaan ikään kuin lahja, jonka olemassaolosta ei voi sanoa, että sen armoa ei voi kokea, että olen saanut armon, saavuttanut arvon, mutta sen voi, armon voi todeta, siis ulkoapäin nähdä sen, että armo tuossa vaikuttaa. Nyt tässä ajattelee tämmöistä Tommyä, joka tuntuu niin kuin tietysti jopa luvattomalta käsitellä niin kuin toista ihmistä näin läheltä, mutta kyllä minulla on näiltä siihen lupa, niin kuinka paljon tuossa nyt niin kuin on armo aistittavissa silloin, kun ihminen kokee jotain hirvittävää. Jobhan on hyvä esimerkki Raamatussa, että kaikkia lapset kuolee ja kaikki menetetään ja hän vain uskoo ja sitten saa sen niin kuin takaisin. Että sitten hän sanoo, että rukoilla armoa. Niin tavallaan toi niin kuin mulle riittää jo niin kuin irrottamaan armon Raamatusta. Että ei se niin tiukassa voi olla ja se Jumalan vaatimus, ei se niin absoluuttinen voi olla, että siis on se armo, että siis mitä tahansa tapahtuu, niin sinä rukoilet ja pyydät armoa ja sitten taas toinen on kuinka tahansa onnekas. Kun onni on jotenkin tämmöinen armon vastapari, Napoleon Bonaparte, suuri sotapäällikkö ja sodanjohtaja ja hirmuinen tappaja, teurastaja, joka kävi sotia vain ilmoittaakseen muille maille ja kansoille, että Ranska on suuri, niin hän käytti tärkeänä kriteerinä ottaessaan tärkeisiin, hän oli tykistöspesialisti ja kenraali, käynyt sotakorkeakoulun, ja sitten kun hän rakensi armeijan johtoa ja tulenjohtoa, päälliköitä sinne rintamalle. Nehän käytti keskeisenä kriteerinä kyselle muilta kenraaleilta ja tämän tulevan mahdollisesti hänen joukkoonsa pääsevän sotapäällikön ominaisuuksista yhtä kriteeriä. Onko hänellä ollut onnea? Onko hänellä onnea? Ja sitten jos hän sai kuulla, että on onnea, niin sitten selvä hommiin meille ja sotimaan. Ja sitten nämä onnekkaat ovat sitten semmoisia, että ratsastavat etulinjassa tai työntävät tykkinsä etumaisiksi ja tulittavat ja heidän tykkejään ei tuhota ja he eivät kuole. Ja sitten on tulenjohtajia, jotka ratsastavat se miekka ojossa niin kuin ihan lapsekkaasti niin kuin kohti tykkitulta. Ja sitten musketöörejä ja isoja, siis kaiken näköistä tulta, että ammutaan vastoin, eikä satu mitään. Ja sitten sodan jälkeen vielä on palkittuja, mutta Napoleon Bonaparte oli itse myös siinä. Tähän piti esimerkkinä sitä, että täytyy olla aina 15 minuutin päässä etulinjasta, jossa hän oli. Eli siis koko ajan niin kuin tulen kantamaan sisällä ja muuta, mutta hän katsoi, että onni. Että hänellä on tavallaan niin kuin tällainen armolahja, että hänelle ei satu mitään. Ja sitten on taas nämä ihmiset, jotka, joille sattuu siis aivan hirveitä koko elämän ajan, että tunnen muutamia ihmisiä versus Napoleon tai joku muu Hannu Hanhi, että et lapsuudessa lähtee jalka leikkiessä ja sitten aikuisena lähtee niin kuin pienessä onnettomuudessa jossakin puristimessa lähtee käsi. Ja sitten on toinen jalka pois ja toinen käsi. Ja sitten on perhe siinä, on kanssa kuitenkin tullaan toimeen. Niin sitten yhtenä päivänä koko perhe kuolee autokolarissa. Ja sitten sitä ollaan niin kuin selviämässä, että mites tästä näin. Niin sitten onkin jo psyykkisesti saatu vähän asioita tolkkuun. Niin sitten onkin ilmoitus, että sairastan syöpää. Ja sitten hoidetaan syöpä ja siitä niin kuin selville vesille. Sitten avioituu uudestaan, kun tämä perhe on menetetty, niin seuraava vaimo kuolee myös onnettomuudessa. Niin sitten että tavallaan tämä job tai tällaiset niin kuin hirvittävät, niin kuin ei epäonnen, vaan niin kuin ihan kohtuuttoman kohtalon kohtaamisen vaatimukset, jotka eivät ole että kohtalon vastustamisesta syntyneitä niin kuin narsistisen kriisikäyttäytymisen niin kuin muotoja, vaan ovat vaan niin kuin kamalaa elämää, jonka niin kuin mielekkyyttä voi kuinka tahansa pohtia. Ja saan sitä Jobin kirjaa kyllä siinä lukea sitten niin kuin päntätä yötä päivää käsittääkseen, että tämä tapahtuu sallimuksessa ja että siinä jossakin kohdassa on armo. Niin mä kyllä isosti kyseenalaistan tätä armokäsitettä ja toivoisin semmoista teologista vastetta siis sille, että miksi se nyt ei, miten tämä vain on näin, että niin kuin parastaan tarkoittava hyvä ihminen, joka totuttaa toisia ihmisiä kärsimykseen ja nielemään sen, mitä vastaan tulee, niin menettää sitten rakkaimpansa tuosta vaan. Ja sen jälkeen hän suhtautuu vielä niin kuin tosi niin kuin suvaiten todellisuutta sillä mallilla, että näin tässä käy. Mutta siis armo nyt tässä pelissä tai tässä vastakkainasettelussa, tässä konstellaatiossa tai tässä positiossa, niin on ihan kumma. Niin kuin äärimmäisen kumma käsite. Sillä on se latinankielinen vaste ja vaikka minkä kielen etymologiasta hakisi niin kuin tavallaan sitä ontologista vastetta siellä, että mistä se armo tulee, niin sillä ei ole mitään. Se on jotenkin ikään kuin semmoinen kristinuskon päällimmäinen stämppi, samankaltainen kuin jokin ristikirkon katolla ja sitten, että Kristus kuollessa. Se tuntuu mun mielestä niin kuin uskonnon rakenteelliselta, niin kuin sellaiselta isolta koukulta, johon koko tämä uskonnon irrationaaliteetti ripustetaan ja tekee siitä koskemattoman. Että meillä ei ole tavallaan mitään lihallista eikä järjellistä tietä siihen. Se on jotenkin niin iso ja mahdoton, vaikka Jumala ei ole maaginen. Et Jumala ei tämmöisessä kohtalon vastustamisessa, niin tavallaan siinä ei missään tapauksessa kysymys maagisesta maailmankuvasta, joka ihmisellä, joka lähtee niin kuin ajattelemaan, että hänelle käy tässä elämässä ottaa jostakin pelosta paukun päähänsä ja lähtee taistelemaan sitä vastaan. Tämän tunnetilan muotoille sitten käyttäytymistä, kun on kokenut, että ei jotakin saavuttanut ja saavutti vain vähän jotain. Ja sitten on tämä pelko elämän päättymisestä johonkin. Niin siinä sitten armo olisi se, joka ratkaisee. Niin on helppo sanoa, että se armo olisi siinä se, että itse asiassa nojaamalla siihen suureen sallimukseen ja tavallaan se armo tyhjentää tämän maagisen maailmankuvan. Mutta se ei näissä tapauksissa jotenkin niin kuin meidän niin kuin ymmärryksen, mitään ymmärryksen reittejä myöten niin kuin riitä tyhjentämään sitä taakkaa, mikä ihmiselle asetetaan. Ja sitten tavallaan se ihan turha lause Raamatusta, kukaan ei saa suurempaa taakkaa kuin jaksaa kantaa, niin se on ihan mahdoton asia. Siis ihmiset saavat koko ajan niin kuin aivan liian suuria taakkoja. Ihmisiä kohdellaan niin kuin tietyissä olosuhteissa. Mä sanon, että Syyrian sotaa tai tällaista ajattelee, niin eikö saa suurempaa taakkaa kuin jaksaa kantaa. Niin, no ei ehkä sitten tarvitse enää kantaa, kun itse kuolee sen lopuksi. Mutta tavallaan niin kuin uskonnon, kristinuskon suojautumismekanismi sen armon suuren kilven taakse on, niin kuin, on jotenkin niin kuin naivi. Ja tietysti se on sen suurin tehokeino, että tämä armo asettuu siinä niin järjettömän isoksi tekijäksi, johon ei ole mitään puuttumista. Että Kristus tuli ja sovitti, ja sitten kuitenkin Jumalan olemassaolon moraaliset rakenteethan on juutalaisuudessa äärimmäisen selkeät 10. käskyssä, ja siellähän tätä Messiasta ei olekaan, että he selviävät kyllä ilman armoa, joka olisi jo keskuuteemme laskettu, mutta muissa kristinuskon muodoissa niin se vaan sattuu olemaan niin, että armo ei ole se narsismista, eli tästä kohtalon vastustamisen käyttäytymisestä vastustaa kohtaloa seuraava narsistinen kriisikäyttäytyminen, joka luonnehtii ihmistä, synnyttää sen luonteen juuri sen tunnetilan vuoksi, jonka varassa ihminen elää, niin siitä voisin näin teoreettisesti, ja kun tässä aiemmin olen puhunut siitä, niin siitä voisi vapauttaa niin kuin sillä, että tämä armo toimii. Jos käy hyvin, niin silloin voi sanoa, että armosta näin, että sain armon. Mutta kun käy huonosti, niin missä kohdassa se armo silloin on sitten? On se Jobin rukous sille, että ei tässä auta muuta kuin rukoilla, vaan että tässä jotenkin toimisi. No kun näin on, niin tuloksena on se, että ihminen alkaa juonia ja kehittelee armon vastaanottamisen sijaan. Ihminen alkaa siis todetessaan niin kuin armon, että elämä ei ole kovin armelias, tai että työttömyyttä on kestänyt jo 35 vuotta, ja siinä on mennyt 3 avioliittoa, ja lapsille käynyt ties miten, niin sitten täytyy keksiä niin kuin itselleen joku elämän tarina, joka selittää jotain, että on tämmöisiä niin kuin sublimaatioelämä, niin kuin toisenlainen elämä tarinoissa, ja sitten tällainen juoniminen tavallaan omaa kohtaloansa vastaan. Jotenkin kun juoni, otan sen lähtökohdaksi nyt tässä, niin aristoteellisessa dramaturgiassa juonta pidetään tällaisena näytelmissä. Sitä pidetään niin kuin tämmöisen tapahtumaan sommitteluna. Ja se on tietysti niin kuin äärimmäisen lapsekasta. Sitä opetetaan kaikissa oppilaitoksissa, teatterikorkeakoulussa ja muissa, ja elokuvakoulussa ja muissa, ne, jotka eivät tähän asialle perehtyneet. Mutta juonihan tulee sanasta myyttos, eli se myytti, joka on tosi iso vaikutin. Ja juoni on olemassa tämmöisenä niin kuin perusjuonena vain silloin, kun on olemassa juoniva ihminen. Esimerkiksi Molièren näytelmissä tai Shakespearella on joku, joka juonii toisten päitten menoksi jotakin, mutta se on juoniva ihminen. Mutta juoni on se, joka on äärivaikea. Hyväksi esimerkiksi käy se, että August Strindberg koitti kirjoittaa Shakespearen Hamlet-näytelmän juonta ulos 2 viikkoa eikä onnistunut kirjoittamaan sitä ulos. Ja teki sen löydöksen, joka tässä onkin se painava, että juoni ei ole tapahtumien sommittelu, vaan juoni on tekijän toimintaa, eli kirjoittajan toimintaa, lähtökohta väittämänsä saattamiseksi vastaanottajan päähän lopputulokseksi siitä asiasta. Ja jos August Strindberg petyttyään avioliitossa Siri von Essenin suomalaissukuisen naisen kanssa, niin petyttyään siinä, niin tulee siihen johtopäätökseen katkerana elämässä, että nainen on alkujaan paha. Niin hän suunnittelee sitten semmoisen tarinan, sellaiset tapahtumat ja tekee havaintoja hirvittävästi siitä, kuinka nainen on tavallaan niin kuin luonnostaan paha. Sitten hän seisoo itse siinä niin kuin ihan vaan niin kuin objektiivisesti asennoituneena ihmisenä sen faktan vieressä, että nainen on alkujaan paha. Ja siis, niin tuo on juoni. Ja tällaista samanlaista juonimista me harjoitamme koko ajan arkipäivässä. Ja se ei ole mikään tällainen, niin kuin, että juoniiko joku pääministeri jotakin omia etujansa, jotenkin omistamiensa tai osittain omistuksessa olevien laitosten kautta valtion varoilla tai jotakin, niin se on niin kuin naivi juonikäsitys. Mutta se, miten me juonimme omassa elämässä osoittaaksemme elämämme niin kuin, siis oikeasti paremmaksi tai löydämme sitten selityksiä eri asioille ja kerromme itsestämme tarinaa, joka ei pidä alkuunkaan paikkansa. Et siis, kun itse kerron itsestäni tarinoita tai tapahtumia, jotka liittyy nuoruuden urheiluvaiheisiin, jota oli paljon, ja kirjoittamisen opettelemiseen, jota oli paljon, ja sitten lapsuuden kokemuksiin, jota oli kirjavasti vaikka millä tavalla, niin niiden summana tarina, jolla pyrin osoittamaan jotakin muille itsestäni, on täysin juonittu juttu. Sen tarkoitus on tehdä minusta niin kuin tässä hetkessä pätevä ja kompetentti kaikella tavalla ja kelpaava. Ja se kaikki juuri, se tulee siitä, että elämässä on ollut niin huonoja tapahtumia, niin sietämättömiä kokemuksia, että en pysty selittämään niitä itselleni mitenkään siis ääriturhautuneena, että miten minulle saattoi käydä tässä tilanteessa näin, ja että minähän tein parhaani siinä ja kaikkeni yritin, ja sitten yhtäkkiä vain tapahtui tällaista, joka nyt ei ole siinä, että menettää puolisonsa, niin siinä mittakaavassa mitään, mutta kuitenkin niin kuin, siis ihan monessa kohdassa oman elämäni suhteen voin todeta niin kuin täydellisesti epäonnistuneen joissakin, tai minua voidaan pitää joissakin suhteen täydellisesti epäonnistuneena, niin totta kai teen kaikkeni juoniakseni itselleni toisenlaisen kertomuksen. Että se jäässä johtuikin siitä ja tästä, ja osoitan sillä tämän ja tämän, kun minun elämästäni puuttuu itse asiassa juuri se Napoleonin sotilailleen tarvitsema onni ja sitten se armo, että olisi niin kuin armahdettu, että ulkoapäin voitaisiin todeta, että tuon kohdalla todella on armo toimii, hänet on armahdettu, että armo voidaan niin kuin ulkoapäin todeta, että hän on niin kuin Jumalan sallimuksessa elävä ihminen, on onni. Hänen elämässään on vallitseva tila ja hän on niin kuin onnekuutensa vuoksi onnellinen. Hän ei ole sillä tavalla niin kuin köyhä ihminen voi. Markus Aurelius sanoo viisaasti kirjassaan itselleni, että onnellinen on se, joka ei tarvitse mitään omistusta, että voi löytää sen onnen. Niin sehän ei tietysti minulle eikä nykyihmiselle riitä, että köyhänä kokisin onnea, että niitä onnenaiheita löytyy siitä auringon nousun väreistä ja veden lämpötilasta ja laskusta ja sateen ihanasta vihmovasta
lämpimästä vedestä ihollani ja jonkun ihanasti uivan kalan liikkeistä tai jonkun linnun laulusta, niin ei. Ne eivät kyllä riitä onnellisuuteen, koska tavoitteet on asetettu niin voimakkaasti ja osa tavoitteista saavutettu. Ja ne on antaneet esimerkin siitä, että voisi saavuttaa paljon enemmän, vielä paljon enemmän ja tehdä hyvää myös muille ihmisille. Ja myöhemmin olenkin sitten juoninut sitä asiaa näin, että minkä takia mä en ole saanut tehdä näitä asioita, että mikä ihme siinä painaa, kun minähän tarkoitin vain hyvää. Ja olen niin tämmöinen sublimatorinen, selittävä, juoniva ihminen, joka juonii itselleen toisenlaisen tarinan ja antaa itsestään täysin toisen kuvan kuin se yhteenlaskettuina niin kuin tekijöinä kronologisessa järjestyksessä lapsuus ja tapahtumat olisi. Tai itse asiassa on kenenkään mielestä. Mutta jos saa mediassa tai ympäristössä riittävän paikan sille roolilleensa, niin pystyy vakuuttamaan kyllä muut, että joo, mutta siitä siinä on sen elämässä kysymys, vaikka se ei alkuunkaan ole totta. Eikä siinä ole totuuspyrkimystäkään, siinä on vain niin kuin äärimmäinen harmistuminen siitä, että ei käynyt säkä, munkki, mikään ei onnistunut, vaan onnen kantamoisia ei ollut, en ollut oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Siis sitähän ihmiset ei voi suurin osa, niin kuin, kun ne lukevat siis niin kuin harmituksen tai vielä rumemmankin määritelmän varassa uutisia, että joku on voittanut 7 kertaa lotossa päävoiton, eikä missään joukko lotossa, vaan itse yksin. Niin että sehän sitä kateuden, niin kuin, että miten... Siis kysymys on, että miten helvetissä se on mahdollista, että se 7 kertaa, että se on ja sit tärvännyt aina ne rahat uudestaan, juonut tai tehnyt mitä tahansa ja taas voittanut. Ja sitten lopulta kun viimeisetkin tärväsi, niin vaimo voitti. Ja että miten, että noin suurta onnea, että täytyyhän, että tämä maailmahan jakautuu nyt jollakin aivan toisella logiikalla kuin ihmisen pyrkimyksellä olla hyvä. Jättää kohtalo vastustamatta ja elää siinä hetkessä, jossa on. Niin pakkohan siinä on niin kuin sublimatorisesti selityksien kautta kertoa itsestään parempi tarina ja jankuttaa sitä niin kauan, että itsekin uskoo sen. Tullakseen näin niin kuin itse kertomansa tarinan kautta armon saaneeksi, koska se armon fakta on niin järjettömän iso ja vaativa, että se ei kyllä täyty, kun näitä kohtaloita ja tilanteita on. Ja kun maailma koko ajan on yhä julmempi ja julmempi. Ja kun puhuin Jeesuksen menestystarinasta, joka on se, joka vapauttaa meidät kohtalon vastustamisesta isosti siinä, että siinä tavoitellaan menestystä. Jeesuksen menestystarinassa ei tavoitella itselle menestystä, vaan toisille hyvää. Niin sekin tuntuu niin kuin ihan lohduttomalta, että no Jeesus sitä ja Jeesus tätä ja Buddhalla vielä siellä puun alla istuessa, niin kyllä kirkastuu ja kyllä munkit miettiessään ja sitä sun tätä ja vaeltaessa ja kerjätessään ja asisilaisen köyhyydessä elävät niin kuin jalat likaisina kaupungilla torveilevat, kokevat tyytyväisyyttä ja kertovat tarinaa, uskottavaa tarinaa muka siitä, että Franciscus Assisilainen keskusteli lintujen kanssa. Niin joo, kyllä kuuli varmaan linnun laulussa vaikka mitä, mutta että oma elämä enemmän kuin ärsyttää. Ja siksi me ihmiset valehtelemme suurimman osan elämästämme. Valehtelemme menneisyytemme, nykyhetken ja tulevaisuuden mahdollisuudet ja uskomme siihen valheeseen, niin kun, että se on itse asiassa niin kun, se todellinen paratiisi ja se onnen tila, se armo, jonka saavutamme, on itse keksitty valhe, koska niin kun, pirukaan jaksa uskoa siihen, että se lopulta saa sen armon. Tai että se kristinuskon armo käsite lopulta koskettaisi meitä. Tai että kohtalon vastustamisessa olisi mitään väärää. Jos toteaa säikähtää jostakin, sehän voi olla täysin luontainen ja ihan oikea asia se, että säikähtää köyhänä kuolemista. Niin alkaa tienaamaan. Senhän voi selittää hyvin sillä, että on tienattava, että lapset voi käydä elää suht hyvin, varaa asua kunnon kaupungissa ja saada lapset hyviin kouluihin, joissa on paremmat opettajat ja ne pääsevät sitten kovemmalla keskiarvolla tiedekuntiin ja valmistuvat ja tulevat joksikin oikeasti niiden elämän vuoksi. Mun on oikeasti niin kuin valehdeltava, mun on luotava oma todellisuus. Ja se todellisuus, minkä Raamattu selittää tai mikä sitten niin kuin kristillisissä yhteisöissä meille tarjotaan, niin se pitää heittää oikeasti seinään, että tässä menestyisi. Se on ihmisen niin kuin tie versus armo. Että kyllä niin kuin armon vastaanottamisen vaatimus on ihmiselle aivan kohtuuton. Mietin tässä nyt näitä hiljattain kuolleita kavereitanikin. Tässä kuoli 2 viikkoa sitten menetin läheisen ystävän, joka oli sairastanut 2 syöpää. Ja sitten kantasoluhoidolla saatiin hänet kuntoon ja sitten menee viikonloppuna käymään sairaalassa. Että tuntuu hengenahdistusta on tulkittu. Niin kuin pidetty niin kuin diagnoosina ja astmapiippua tarjottu. Perjantaina sitten siellä onkin keuhkoissa vettä. Niitä keuhkoja on kuvattu. Ja sitten lapset ovat tietysti siinä, että no nyt isä taistelee tuossa, mutta kyllä se taas pärjää. Mutta maanantaina tulee uudelleen, poistetaan sitä nestettä keuhkoista ja nukutetaan maanantaina. Ja kun nestettä poistetaan, siinä hän kuolee saman tien siinä ja todetaankin, että molemmat keuhkot ovat täynnä syöpäkasvainta, jota jostakin syystä ei havaittu. Niin siinä perheessä, jossa on sitä isän paranemista ja isän toimeentuloa, isän perheeseen tuomaa taloutta pidetty äärettömän tärkeänä, niin siinä yhtäkkiä joku tämmöinen, että menepä kertomaan siihen Jobista. Että kyllä se armo jostakin tulee, niin se vastaus on niin kuin tsuksi. Ja sitten se on joku ruma nimi genitaalista, joka on se oikea osoite. Ja siinä sitten, että armo tulisi jostakin, että saat armon. Niin se on aika vaikea. Aika vaikea sanoa siinä, että armo merkitsee Jumalan läsnäoloa itseyden sisällä. Ja itsekkyyden vastaista, niin missä kohdassa siinä armo? Ei meidän aivot riitä käsittämään niin kuin tällaisen äärimmäisen tärkeän, meille kaikista tärkeimmän käsitteen armon sisältöä tässä elämän konkretiassa. Ei mitenkään. Meillä ei ole mitään keinoja. Meidän on vain sokeasti uskottava ja oltava uskovia. Ja kristinuskossa siihen sokeasti uskovia, aivan yhtä sokeasti siihen uskovia kuin fundamentalistit, jihadistit islamissa. Se on siis niin kuin ihan mahdottoman julma asia, kuinka maailmassa eletään ja käyttäydytään, mutta meiltä vaaditaan aivan samankaltaista, että Raamatun vaatimus, kristinuskon vaatimus ja armon vaatimus ja pelastumisen vaatimus ovat aivan yhtä kovat. Ja se on ihan hirmuinen. Sen sijaan on syntynyt tämä juoniminen ja elämän tarinan toiseksi kertominen. Ja kaikki, jotka tätä fiksusti ovat lähestyneet, muun muassa Nietzsche, joka rinnasteli itseänsä tietysti oppi-isänsä kavereihinsa, Wagneriin ja isoon sivistyksen lähtökohtaan Sokratekseen ja sitten Jeesukseen ja sitten Schopenhaueriin tietysti, niin tulivat siinä niin kuin ymmärryksen leirissä ja sen käsittämisen niin kuin ympärillä pyöriessään paloivat siis, tulivat hulluiksi, paloivat hermostollisesti hajalle. Kyllä Martti Luther oli niin kovilla myös alkoholisminsa kanssa ja syytäessään piruja mustepullolla, ja ruoskituttaessaan itseänsä saadakseen jonkun todellisuuden tunnun jostain sen irrationaalin Raamatun sisällön suhteen ja armon käsittämisen suhteen. Että kyllä tämä niin kuin armon, joka on sitä kristinuskon kaikista selittämättömin osa, mutta sen pääsanoma, niin vaatii ihmiseltä aivan hillittömän niin kuin uskon elämään, uskon Jumalaan, joka täytyy olla ihan niin kuin, että tavallaan koko tämä neurofysiologinen, neurokemiallinen substanssi aivoissa, sen täytyy kokonaan muuttua. Et mä puhun nyt sitten tässä heinäkuun viimeisessä jaksossa niin just tästä substanssista, eli tavallaan subjektista, tästä ihmisestä, joka kokee tätä maailmaa ja tarkkailee objektia. Niin nyt vähän ennakoin sitä tällä substanssilla, että minkälainen tämä ihminen lähtökohtana on siis, että kuinka paljon toisen huomioon ottaminen, yhdessä eläminen, tämä katarien, gnostikkojen, yhdessä muodostamme osan Jumalaa, kuinka paljon se edellyttää itse asiassa meidän niin kuin tavallaan aivojen muuttumista. Aivothan muuttuvat. Siis meillähän on paljon Elizabeth Churchland ja ties kuinka monia merkittäviä ja minustutkijoita, Ernstein ja Russell ja muut, joilla on siis tosi laaja ja järkeenkäypä kuva siitä, kuinka ihmisen aivot koko ajan rakentuvat uudestaan, kuinka se konstruktio paranee ja me pystymme. Mutta mikään siellä ei riitä selittämään meille sitä, pysty selittämään sitä, miten helvetillistä elämä voi olla. Jeesuksen tahtokin oli koetuksella. Että se getsemainen rukous on tosi iso hetki, kun Jeesus rukoilee getsemainessa Raamatun kuvauksessa hikoillen verta. Ja sitten sanoo Jumalalle, että isä, ota pois tämä malja, se mitä hänen on tehtävä, mutta ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinun tahtosi on. Ja tämä tehtävä, jota hän oli tekemässä, oli se, että hän oli saattamassa armoa tähän maailmaan. Niin kuin se kristinuskon vaatimus ja uskomisen vaatimus, että sä herkeät niin kuin tavallaan uskomisen maailmaan, jossa joihinkin asioihin, jotka on ilmoitettu ihan loogisena, niin kuin teologisena kokonaisuutena, niin sen varaan herkeäminen, sen varaan heittäytyminen narsistisesta niin kuin oman kohtalon vastustamisesta, sen mukanaan tuomasta luonteenomaisesta käyttäytymisestä, joka johtaa juuri sen kohtalon toteutumiseen. Ja sitten siitä, siinä pelossa, pelkotilassa elämisestä, joka kieltää luovuuden. Et silloin, kun ihminen vartioi koko ajan sitä, että kuinka tästä selviään, kuinka lapseni pärjäävät ja muuta, niin elämä on kaikkea muuta kuin luovaa. Se on vaan niin kuin sen toteutumisen perusehtoja, ylläpitävää ja vartioivaa. Mutta niin kuin sanalla sanoen, niin kuin yhtä helvettiä, joksi ihmiset sitä määrittelevät. Niin, että uskossa olisi joku tekijä, joka muuttaisi aivot niin nopeasti, sellaista muutosta on turha odottaa. Riittävästi kärsineenä sitten tottuu mihin tahansa. Ihminen tottuu ihan mihin tahansa. Sodassa totutaan siihen hangessa makaamiseen tai siihen kylmyyteen. Sodassa totutaan toisten tappamiseen. Köyhyydessä totutaan siihen, että meillä vaan kuollaan about 30-vuotiaina, koska se tätä on vaan näin köyhää, vaikka tiedetäänkin, että muualla eletään reippaasti niin kuin 80-vuotiaiksi ja ollaan onnellisia ja otetaan aurinkoa huvijahden kannella, joita saattaa nähdä siellä sen Afrikan ja jonkun kärjen niin kuin tuolla etäällä merellä siintävinä, ohimenevinä. Mutta että meidän on suostuminen tähän. Tavallaan se kristinuskon tuoma epäoikeudenmukaisuus versus armo, joka sitten on tarjottu siihen, että usko kuitenkin, niin pelastut. syrjäytä tämä, niin mikä vallankumous niissä aivoissa on tapahduttava? Niin kuin miten, mikä vallankumous meidän todellisuuskuvassa on tapahduttava, että voisimme niin kuin levätä armossa ja levätä siinä hetkessä? Tämä protestanttien käyttämä niin kuin keskeinen, niin kuin kaunein käsite on tämmöinen kuin realipresens, eli siis niin kuin se todellinen nykyhetki, kun ortodokseilla on tämmöinen, kun tämä eskatologia on se, josta uskontoa niin helposti syytetään, että se sitten vasta siellä tuolla puolen taivaassa kuoleman jälkeen asiat on kondiksessa. Ortodokseilla on tämmöinen presenttinen eskatologia, joka tarkoittaa, että se tuonpuoleinen, se hyvä on jo tässä läsnä. Ja sitä varten on tämmöinen teologinen termi kuin paruusia, joka merkitsee Kristuksen paluun odottamista, mutta hänen läsnäoloaan jo tässä ajassa. Et teologiassa ja uskonnossa on paljon näitä lohtua antavia tekijöitä, mutta ne on kuitenkin tietoteoreettisia. Ne ei kyllä siinä hetkessä, jossa kaikki, koko maailma pettää, koko tunne-elämä pettää, talous pettää siinä taistelu kaiken puolesta, jossa, joka rusentaa mielen niin, että niin kuin minkään positiivisen ajatteleminen on mahdotonta tai olisi mahdollista ja millä ehdoilla. Niin kiikuta siihen nyt armo. Se on melkein yhtä vitsikästä kuin, kuin isolla hevossaattueella piispan istuessa reessä varastaessa hevosia tilallisilta juoksuttaa sitä evankeliumia. Tuo, kuinka tarpeellisia ristiretket olivat, kuinka tarpeellista sen kristinuskon levittäminen pakanauskontojen sijaan. Että jos kala ei tullut, niin siinä nyt ei sen suurempaa harmitusta ollut, kun kävi ruoskimassa sen kiven siinä rannassa. Tai sitten jos kalaa tuli, niin kiitti sitten siitä. Joillakin heitti osan kaloista takaisin mereen tai järveen ja että kiitos tästä, että tämä toimi. Niin primitiivisissä uskonnoissa tämmöinen tavallaan lihan ja järjen logiikka toimii. Mutta meidän teologisessa, tällaisessa isossa virityksessä, niin kuin konkreettisen hädän kohdalla, sen lohdun löytämisen mahdollisuus on tosi pieni. Mutta nyt haluan palauttaa sen armon tuohon kristinuskoon, että se kuitenkin ja todella on. Siis oli miten tahansa noiden asioiden kanssa, niin on taisteltavissa aivot, pää, mieli, koko olemassaolon tunne siihen asentoon, että se armo todella on. Ja juuri siksi, että se armo on niin erillinen tästä kaikesta uskonnon rakenteesta, että se on vain se armo, niin siinä juuri nyt sitten sen suurimpana heikkoutena on sen suurin voima. Että sitten se on usko. Ja suggestiota tarkastelee, joka on niin kuin tietysti suurin ihmisen voimista. Suggeroitu ihminen, itseensä uskova. Ja jos se suggestio oikein toimii. Alkeellisina esimerkkeinä kaikissa lapsena harrastin kovasti hypnoosia ja innostuin sen takia myös niin kuin uskonnosta tosi paljon, kun oli semmoisia hypnoosikokeita, että koehenkilön kämmenelle asetetaan kylmä lantti ja sanotaan, että se on tuli kuuma, niin siihen ilmestyy vesirakkula. Että ihminen psykosomaattisena henkilönä on niin voimakas. No sitten jos tuommoinen, niin kuin, että siihen tulee palohaava, on mahdollinen, niin kuinka paljon sitten eettiset tekijät pystyvät muuttamaan aivoja, kun on olemassa neurofysiologisia tutkimuksia siitä, että eettisten probleemien ratkaisupyrkimykset kehittävät aivoihin uusia funktioita. Että me voidaan oikeasti rakentaa itsellemme hyvät ja toimivat uskoon perustuvat aivot. Ja sehän on tietysti niin kuin todella kaunis asia. Ja sen takia mä tätä armoa tässä palautan tuohon, että voisi jatkaa hyvin sit sillä substanssiajatuksella, että tämä subjekti, joka nyt tämä maailmaa tulkitsee, ne ei olisi tällainen niin kuin kaikkeen pettynyt tai sitten kaikesta vain riemuitseva tai sitten sille hällä väliä tapauskovainen, vaan että meillä olisi jotenkin tällainen niin kuin ihan uusi ja uudella tavalla nähtynä niin kuin konkreettinen todellisuus, johon hyvää harjoittamalla, hyvin ajattelemalla, pyrkimällä hyvään, tarkoittamalla hyvää, niin voimme niin kuin juoksuttaa niitä aivoja parempaan kuntoon samalla tavalla kuin joku juoksuttaa jalkansa ja hengityselimensä hyvään kuntoon käymällä lenkillä. Niin me voimme kyllä uurastaa. Minulla on tuossa edessäni Raamattu ja niitä on mulla monta kappaletta ja niitä luen ja voin sanoa, että en täällä näiden kokemuksien jälkeen, mitä elämässä on vastaan tullut, niin en keikkuisi ilman tuota kirjaa.
Yle Puheessa Jussi Parviainen.